Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, to, že začíná Hergot, pořad o spiritualitě a společnosti, už oznámila Znělka. Zbývá tedy jen dodat, že dnešním dílem vás bude provázet
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
Dnes v našem domácím antikovidovém studiu přivítáme Hanu Bernardovou, která se zabývá udržitelným způsobem života. Součástí aktivit Hanky je i překladatelská činnost a právě obsahu jedné z jejich přeložených knih jsme se rozhodli věnovat náš rozhovor.
Jedná se o knihu Aktivní naděje s podtitulem Jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se, kterou vydalo nakladatelství Alferia. Knihu napsala ekofilozofka Joanna Macy a psychiatr Chris Johnstone.
Kniha dle anotace nabízí cestu, která obnovuje spojení se zemí i sebou samými. Snaží se také nabídnout způsob, jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem.
K tomu využívá různé myšlenky a poznatky mimo jiné z moderní psychologie, spirituality, hlubinné ekologie a integrální vědy. A právě na duchovní rozměr knihy se zaměříme v našem povídání.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
A s námi ve studiu už je Hana Bernardová, překladatelka a tlumočnice, která zkoumá možnosti udržitelného a komunitního způsobu života, spolupracuje s nadací Pro půdu a také organizuje poradní kruhy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Hanko, my už jsme posluchačkám a posluchačům na začátku pořadu říkali, že se budeme bavit o knize Aktivní naděje, kterou jste přeložila. Řekli jsme pár slov k jejímu obsahu. Jak byste vy vlastními slovy popsala, o čem kniha pojednává?
Já to zkusím krátce. Řekla bych, že ta kniha nabízí nějaký přístup nebo to, jak se vlastně postavit k tomu, co se dnes děje se světem, k té mnohonásobné krizi na všech možných úrovních. A jak ten podtitulek už sám říká, jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se, tak to zřejmě vystihuje docela dobře ten obsah té knihy, ale já bych řekla, že to jde ještě dál, že to není jenom o tom, jak se nezbláznit, ale o tom, jak přispět svým vlastním životem k uzdravování našeho světa, ke krásnějšímu světu a zároveň přitom žít naplněný život, který dává smysl.
A co znamenají ty dvě slova aktivní naděje, když jsou takto pohromadě?
Já bych řekla, že to je takový životní postoj, při kterém věříme, že je možné změnit pozitivním způsobem svět, že přestože jsme v docela, řekněme, velké šlamastice, tak pořád je možná změna a zároveň to ale znamená taky dělat kroky k tomu, aby k té změně došlo. To znamená, není to nějaká slepá víra, všechno dobře dopadne, takže vlastně proč se znepokojovat, ale je to opravdu o vizi, o tom, že věřím, že to možné je a o tom, že k tomu přispívám svými činy.
Vy jste použila na začátku to sousloví Krásnější svět. Mě to evokovalo knížku Charlesa Eisensteina Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. Kdybychom si měli nějak zařadit teda tu autorskou dvojici téhleté knihy, Joannu Macy a Chrise Johnstona, kam by patřili v nějakém kontextu myšlenkovém?
Autorka Joanna Macy je velmi silně spojená s buddhismem, s buddhistickou tradicí, ale taky třeba s systémovou teorií, s ekofilozofií a Chris Johnstone, ten se pohybuje v oblasti psychologie, zdraví, léčení závislostí, takže má tady toto pozadí, background. A právě ta jejich dvojice dává dohromady tady tyto směry.
Jak jsme se dočetli v knize, k aktivní naději vedou tři kroky. Za prvé neskreslené vidění reality, za druhé identifikace vývoje, v který doufáme, a konečně za třetí podnikání kroků vysněným směrem. Zastavme se na chvíli u prvních dvou z nich. Jak autoři vnímají realitu, jak hodnotí stav planety?
V té knize popisují takzvané tři příběhy této doby. A ty příběhy jsou tady současně. Je to příběh běžné praxe, příběh velkého rozpadu a příběh velkého obratu. A oni říkají, že to jsou vlastně způsoby, jak lidé nazírají tady tuto realitu, jak chápou to, co se světem děje, ale že se dějou současně. Oni jsou velmi odlišné. Ten příběh běžné praxe, to je vlastně příběh dnešní převládající ekonomie založená na růstu, která musí neustále růst, který musí neustále pokračovat, protože jinak by došlo k ekonomické krizi. A v tomto příběhu běžné praxe se světem všechno v pořádku, jenom je třeba možná udělat nějaké drobné nápravy, ale jinak potřebujeme pokračovat tak, jak jedeme doteď. Příběh velkého rozpadu je příběh úplně opačný, protože v tom příběhu se lidé uvědomují, že tady touto běžnou praxí ten svět vlastně ničíme. Že ten svět se pomalu rozpadá, že všechny ty krize, které vidíme v různých oblastech, ať už je to ekologická, ekonomická, sociální, klimatická krize nebo jiná, takže jsou výsledkem právě té běžné praxe, kterou považujeme možná někteří z nás za normální. Ale tento příběh taky už moc nevidí naději, že bychom to mohli nějak změnit, protože jsme došli tak daleko, že už není cesty zpátky. Mm-hmm. A pak je tady třetí příběh velkého obratu. A ten říká, že ano, děje se tady velké rozpadání, jsme vlastně v krizi, ale pořád věří, že změna je možná a že to rozpadání můžeme zastavit a že můžeme tady vytvořit, znova použiju to slovo, krásnější svět nebo společnost, která podporuje život.
Dá se tomu rozumět tak, že vlastně ta agenda autorů knihy je, aby co nejvíc lidí se přihlásilo k téhle té třetí cestě, k tomuhle třetímu příběhu, k třetímu nastavení?
Myslím, že se to tak dá říct, protože ta kniha vlastně o tom třetím příběhu velkého obratu téměř celá pojednává. Ono to ani není tak, že by člověk žil jenom v jednom příběhu. Dokonce se může stát, že v tom našem každodenním životě chvíli, třeba v práci, žijeme v příběhu běžné praxe. Někdy můžeme mít chvilku, kdy to fakt vidíme černě a pak jsme v příběhu velkého rozpadu. Ale to, co opravdu může vést ke změně, k pozitivní změně, k tomu, abychom tady vytvořili něco lepšího, tak nebo vůbec, abychom přežili, tak vede přes ten třetí příběh a o tom ta kniha skoro celá je. Příběh velkého obratu.
A jaká je podstata toho velkého obratu? Co přesně je ta představa, že by se mělo stát, nebo se možná už částečně děje?
A jak by se k tomu mělo dojít?
Především je to o tom, že věříme, že ta změna je možná. Tady v té knize není nějaký jeden návod, jak ta realita vypadá. Spíše tady třeba se mluví i o tom, že je třeba si dokázat představit tu vizi toho světa, ve kterém si přejeme žít. Ale určitě to, co to má společného, je, že ten svět nebo ta společnost funguje v souladu s životem. Že to je společnost, která podporuje život a neničí ho primárně. To bych řekla, že taková zásadní ingredience. Pak taky tomu velkému obratu může dojít tehdy, pokud zase použiju slova autorů, každý z nás najde svůj dar aktivní naděje, tedy nějaký svůj dar, se kterým tady přišel a prostě dáváme světu to nejlepší ze sebe. Tak můžeme postupně vytvářet něco lepšího.
Jednou z dimenzí, jak jsem se dočetl, toho velkého obratu má být změna vědomí. Té může být dosaženo, cituji, vhledy a postupy, které rezonují s uznávanými duchovními tradicemi a zároveň jsou v souladu s novými revolučními poznatky vědy. O jaké vhledy a postupy se jedná?
Já myslím, že tím úplně nejzásadnějším vhledem, který se tak nějak jako line celou tou knihou, jako taková nit červená, je podstata naší vzájemné propojenosti. Propojenosti všeho živého i neživého v tomto vesmíru. A to je zřejmě i to, na co se dá narazit v různých, ať už duchovních tradicích, anebo naopak i ve vědě. Možná je špatné použít to slovo naopak. Ať už třeba buddhismus, který mluví o propojenosti vzájemné, anebo prostě různé duchovní směry, které mluví o jednotě všeho. A nebo když se podíváme právě do té vědy, tak je to třeba teorie Gaia, která považuje Zemi za takový živý organismus, který sám sebe je schopen regulovat. A nebo je to celé pole kvantové vědy, která v podstatě již dokazuje, že jsme všichni absolutně propojeni se vším i na velké vzdálenosti.
Když se člověk snaží čelit něčemu negativnímu, něčemu zahlcujícímu, co přesahuje jeho individuální možnosti, nebo může propadnout tomu pocitu, že to přesahuje jeho individuální možnosti, může snadno upadnout do stavu sklíčenosti a vzdát pokusy o pozitivní změnu. V knize je popsána takzvaná spirála práce obnovující spojení. Jedná se o lék na tyhle ty pocity beznaděje a marnosti. V čem to spočívá?
Ta spirála, ta spočívá v takových čtyřech fázích nebo čtyřech krocích. není to nic jednorázového, čím prostě projdete a tím to končí, proto se tomu i říká spirála, že to je nějaký opakující si cyklus nebo opakující se postup, kterým člověk může v životě procházet opakovaně nebo dokonce i během jednoho dne, někdy je to něco kratšího, někdy je to něco delšího. A ty čtyři fáze jsou, za prvé je to uvědomění si, prožití si vděčnosti za to, co už máme, co se nám dostává. Tou druhou fází, tím druhým krokem je právě uctění bolesti. To hodně navazuje na to, co jste teď říkal. A tam se jedná o uctění, vlastně vytvoření prostoru pro všechny možné různé typy pocitů, které můžeme zažívat v souvislosti s tím, co se světem děje. Ať už je to bolest, beznaděj, rezignace, naštvání, vztek, cynismus, smutek a možná bychom našli další. A teprve, když těmto pocitům dáme prostor, tak je možné vytvořit prostor v sobě pro něco dalšího. A to je potom ta třetí fáze, která se říká vidění novýma očima, kdy začneme nahlížet na tu realitu, na tu skutečnost nebo na nějakou konkrétní situaci v našem životě jinýma očima. Začneme ji třeba chápat jiným způsobem a z tohoto uvidění jinýma očima může pak vzejít třeba nějaká inspirace pro další krok, jak se zachovat v té dané situaci, kam vykročit dál nebo co třeba udělat. No a vlastně pak může přijít další den nebo nějaká nová situace a člověk je znova na začátku a opět si prochází tím cyklem.
Mohli bychom se na chvíli zastavit u toho prvního kroku, tedy u vyjití z vděčnosti. Autoři knihy v souvislosti s tímto krokem právě zmiňují inspiraci Irokéskou konfederací. V čem tento krok spočívá a čím mohou být v této věci inspirativní právě severoameričtí indiáni?
Já myslím, že ta inspirace od třeba severoamerických indiánů nebo jiných původních národů je v tom, že tito lidé vnímali život jako posvátný, jako dar a jako něco a vlastně všechno, co nás obklopuje, příroda, matka země, jejich slovy, že všechno je dar, za který můžeme být vděční a máme takřka takovou posvátnou povinnost být vděční, protože z toho žijeme. A už jenom vnímání té vděčnosti nás posouvá do úplně jiného stavu vědomí. A je to taky obrovský zdroj síly a podpory právě třeba pro ty situace, kdy nám není zrovna lehko, kdy nám je třeba hůř nebo něco řešíme. Tak je to vlastně zdroj, je to zdroj síly, podpory.
Když se přesuneme k tomu uctění bolesti, je to myšlenka, která nějak vychází třeba z té buddhistické inspirace, o které jste mluvila na začátku?
Věřím, že taky, že tam bude taky nějaký zdroj nebo inspirace pro Joannu. Protože v buddhismu, myslím, že jedna ze základních pravd, či jak je to nazýváno, je, že utrpení prostě existuje a tak je třeba ho prostě v životě nějak přijímat. Ale tak, jak já to tady vnímám, tak je to ten krok uctění bolesti je prostě důležitý, protože dost často máme ve svém životě tendenci od těch těžkých věcí, bolesti, smutku utíkat jako od něčeho nepříjemného, čeho je třeba se prostě zbavit a už zase jo, se třeba radovat. Ale tady je vysvětleno v té knize, že dokud tyto pocity prostě neuznáme, neuctíme, nedáme jim vlastně vůbec prostor, tak se stejně nepohneme z místa, protože něco v nás bude potlačeno a zůstane to tam, bude to tam nějakým způsobem působit. A že i ten další krok vidění novýma očima, takže může teprve přijít poté, co těmto pocitům dáme prostor. A ještě bych k tomu řekla, že to, co mně přijde, že tady jako hodně důležité, co je vyzdviženo, je, že tady ta naše reakce, to, že nás třeba něco bolí při pohledu na pokácený les nebo otrávenou řeku, nebo když slyší o nějakých ztrátách životů někde ve válce nebo jinde, tak že to je normální zdravá reakce, protože jednak to svědčí o tom, že jsme skutečně propojeni a že když trpí někdo jiný, takže je přirozené cítit bolest a taky to znamená, že nám na tom světě záleží a ono nás to vlastně burcuje k nějaké reakci. Tudíž je to i důležité pro naše přežití, protože kdybychom se dívali tady na tu devastaci naprosto lhostejně a nevyvolávalo by to v nás žádnou emoci, tak vlastně bychom neměli vůbec žádný důvod s tím třeba něco dělat nebo něco ve svém životě změnit.
Rozumím tomu správně, že právě to, co jste řekla, souvisí také s jiným pohledem na své já, tedy že já nejsem nějaký oddělený, ale vlastně propojený se vším ostatním?
Úplně přesně. Je to tak.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Ještě do třetice k uctění bolesti mě zaujalo doporučení použití obřadů, který člověk může provést. O co jde konkrétně? Protože tou ritualizací to hodně připomíná nějakou náboženskou praxi.
V té knize si vzpomínám, že je třeba jedno cvičení, protože ta kniha je proložena různými cvičeními. A jedno z nich je právě, myslím, že se to jmenovalo vytvoření si takové osobní smuteční mohyly, ve které člověk může uctít vše to, co vidí, že odchází ze světa, nebo umřelo, nebo bylo ztraceno, zničeno. A je to něco, co nám má napomoct k tomu, abychom se vyrovnali s tou bolestí, ale zároveň ji uctili, že tady je. Mně to osobně připomíná vlastně třeba pohřeb, když prostě odejde milovaný člověk nebo prostě člověk, kterého jsme znali, tak ten pohřeb je jakýmsi rituálem, kterým nám má pomoct projít tou ztrátou, tou změnou, že už tady není. A to, co v té knize je vlastně sdělováno, je, že i ta třeba příroda, ty stromy nebo řeka nebo cokoliv dalšího, další lidé, tak, že můžeme udělat podobný obřad, kdy se vyrovnáváme se ztrátou něčeho, co pro nás bylo drahé nebo co bylo pro nás v životě důležité, ale už to tady třeba není. Prostě to zmizelo ze zemského povrchu.
Další z těch cvičení, které v knize jsou, je dopis od Gáji, který má vést k rozvinutí pocitu partnerství se zemí. Mohla byste tohle cvičení trochu popsat?
Jestli si to dobře vzpomínám, tak to bylo zase jedno z těch cvičení, které tam bylo navrženo. A bylo to o tom, že si vlastně představíme, že nám Gája, tedy země, píše dopis. A člověk si vezme papír a tušku a prostě si nadepíše, vžije se do toho, že je Gájou, a nadepíše si třeba milý Honzo, já jako Gája bych ti chtěla říct toto. A prostě nechá nějak plynout svoje myšlenky nebo cokoliv mu bude přicházet a třeba se dozví něco zajímavého, něco, co by ani nečekal. Takže to je třeba jedno z těch cvičení, které tam je navrženo, že můžeme vyzkoušet.
Třetí fází spirály práce obnovující spojení je vidění světa novýma očima. O co jde v této fázi?
Jde o to, že začneme chápat ty situace v životě nebo vůbec ten svět kolem nás, to, co se v tom světě děje, novým způsobem než třeba doposud. Možná, že jsme schopni nějak nazírat na to šířeji nebo v nějakém širším kontextu. A ono se to může týkat mnoha různých věcí v tom našem životě. Já třeba uvedu několik, které jsou tam speciálně zmíněny nebo jim tam věnovaná nějaká kapitola. Jednak to může být to, jak vnímáme své vlastní místo ve světě, jak se chápeme. Právě je to ten rozdíl mezi tím, jestli se vnímáme jako izolovaní jednotlivci v nepřátelském vesmíru, kde prostě si každý potřebuje urvat to svoje, protože jinak tady nepřežijeme. A nebo jestli se vnímáme jako součást vesmíru nějaké nebo nějaké živoucí sítě, která nás zároveň podporuje a chrání, a toto je úplně jiný náhled na život. A ve chvíli, kdy nahlížíme ten život těmato jinýma očima, tak i naše činy nebo naše konání je úplně jiné. Tak to bylo třeba jedno z témat. Další téma, kterému se tam hodně věnují, je čas. Jak vnímáme čas. To, čemu dochází v dnešní době, tak to je hodně takové zrychlování času, kdy prostě už často ani nedomýšlíme, co se bude dít za nějaký čas. Prostě koukáme na takové krátkodobé cíle a ono to má potom své následky, ať už třeba na našem zdraví nebo na našich vztazích. A tady nás právě zvou k tomu, abychom na ten čas nazírali jako mnohem šířeji a byli si vědomi i toho, že tady byli nějací předci, kteří přišli před námi a my tady jsme díky nim a že taky po nás přijdou nějaké budoucí generace a že to, jak dnes žijeme, tak to ovlivní jejich životy. Pak tady máme ještě třeba téma moci, téma úspěchu, jak vnímáme moc, jak vnímáme úspěch, anebo třeba taky to, co považujeme za dobrý život. A můžu je samozřejmě rozvést, ale nevím, jestli chcete na to nějak navázat.
No rozhodně by mě to zajímalo, třeba právě to, co se myslí dobrým životem.
Tak zase je to o té představě, co to vlastně znamená žít dobrý život a jestli to znamená, že dosáhnu třeba nějakého výdělku a bohatství a třeba nějakého množství věcí na materiální úrovni a tím pádem bude můj život zabezpečen a já budu žít dobrý život. A nebo to taky může ale znamenat, že mám třeba dobré vztahy, že prostě mám síť přátel a dalších lidí, na které se můžu v životě spolehnout, kteří mě podporují, se kterými zažíváme nějaké společné věci. A taky to může znamenat, že dělám něco smysluplného, že právě přispívám k tomu krásnějšímu světu, k tomu světu, který podporuje život a to mi přináší nějaké naplnění. Takže nabízí to ještě další perspektivu nebo náhled na to, co to ten dobrý život vlastně je.
Na jedné straně je jednoznačný ten důraz na propojenost všech a všeho, na druhé straně trošku to působí, jako by tím centrem byla nějaká osobní praxe, osobní proměna myšlení, nějaké osobní rituály. Jaká je role komunity nebo společenství tady v tomhletom přístupu? protože by se to dalo vnímat jako nějaký mezistupeň právě mezi jednotlivcem a tím vesmírem, který je nekonečný a propojený.
Komunita či nějaké společenství blízkých lidí, či možná i vzdálenějších lidí je tam zdůrazňována jako něco hodně důležitého, protože v tom našem konání nebo vůbec v tom přispívání lepšímu světu už to není o tom, že jdeme sami, že jsme izolovaní. Je to spíš dílo mnoha bytostí, které mezi sebou spolupracují, které se inspirují a vychází to i z toho, že každý z nás tady máme nějaké dary, které přinášíme a ty jsou rozličné. A teprve, když je dáme dohromady, tak můžeme vytvořit něco společně, něco dobrého. Takže komunita je určitě důležitá a ta kniha vlastně mluví o několika úrovních komunity, té komunity skupiny nejbližších lidí kolem nás, po nějakou širší komunitu lidí, ale pak se na to můžeme dívat i jako, že jako lidstvo jsme vlastně taková globální komunita a když to ještě rozšíříme, tak je to vlastně komunita veškerého života na Zemi a je dobré si uvědomit, že i z této nejširší úrovně, z té komunity veškerého života na Zemi, tedy z přírody, z těch živých bytostí, se kterými tady obýváme tuhle planetu, takže i odsud můžeme získávat podporu a sílu. Velkou, že se to neomezuje na, jenom na pár lidí v našem okolí, ale že i příroda a vůbec vše kolem nás, tak nám může být velkou podporou, zdrojem síly.
Jak si můžeme představit tu inspiraci bytostmi, které se nacházejí za hranicemi té teda široké lidské komunity nebo komunikaci s těmito bytostmi?
No, já myslím, že
je to nějaké přírodovědecké zkoumání chování zvířat a potom braní si inspirace z této oblasti?
Nebo je to spíš duchovní otázka?
Já myslím, že to je všechno. A že pro někoho to skutečně může být zkoumání, biologické zkoumání, jak jednotlivé druhy třeba mezi sebou kooperují nebo soužívají, jak je vlastně celý ten přírodní svět právě propojený, jak jednotlivé druhy závisí na těch druhých a bez těch druhých by tady prostě vůbec nebyly. A jak celý ten systém je prostě neskutečně propojený do ohromného komplexního celku, který závisí právě na těch jednotlivých malých jeho částech. Takže pro někoho to klidně může být tato vědecká cesta, která mu právě tu propojenost osvětlí. A pro někoho jiného to může být čistě čas strávený v přírodě, kdy se člověk nechává inspirovat krásou, vděčností, kdy se nechává vlastně, teď taky hledám ten výraz, vlastně kdy prožívá úžas nad tím stvořením, které je vlastně v něčem nádherné, dokonalé, rozmanité, složité. A nemyslím si, že jde vždycky jenom o inspiraci, může jít o to, že mě prostě nabíjí, když jsem v přírodě, nebo mě to nějak povznáší. Jenom tím, že vidím teď tu svěží jarní zeleň a cítím všechny ty vůně a vidím všechny ty květy a slyším ptáky zpívat, tak to prostě ve mně vyvolává něco nádherného, co nemůžu popsat jenom prostě vědeckým slovníkem a prostě přesto se to děje.
To jsou všechno pozitivní emoce. O těch negativních už jsme se trošku bavili. Co jsou v tomto ohledu takzvaní strážci Prahu, o kterých se v knížce také píše?
Strážci Prahu, tam se myslím v knize o nich píše v souvislosti s tou naší cestou, kdy děláme konkrétní kroky k lepšímu světu nebo vůbec v našem životě. A někdy se může stát, že nám do cesty přicházejí nějaké zkoušky. A že to vůbec není tak jednoduché, nebo to minimálně nevypadá tak jednoduše, že se to může zdát jako velkým soustem. A myslím, že autoři o tom mluví hlavně proto, aby nás upozornili, že tyto překážky, tyto výzvy nebo zkoušky můžou prostě přijít a že je to docela běžné, ale že se tím nemáme nechat zastrašit nebo nějak odradit a že často pak přijde zase nějaká pomoc od našich spojenců nebo od někud jinud, která nám pomůže je překonat, ale že se to prostě běžně děje. Ale myslím, že tohle zná každý i ze svého vlastního života, že prostě přicházejí různý jako výzvy, že to nebývá tak hladké, ale prostě někde je třeba ještě překonat nějaký zádrhel. A taky si myslím, že to nějaká zkouška toho, jak moc jsme skutečně připraveni něco udělat nebo jak moc jsme rozhodnutí a odhodlaní, jdeme za tím. Nenecháme se odradit nějakými věcmi, které se nám staví do cesty.
Než se dostaneme k tématu vaší osobní spirituality, které nás rozhodně zajímá, tak taková otázka, která k tomu trošku směřuje, já protože taky překládám, tak vím, že občas prostě řízením náhody nebo osudu se stane, že člověk dostane do rukou nějakou knihu, která je zajímavá formou zakázky a Možná ještě větší štěstí je, když se nějakou knihu vybere a ona potom vyjde. Tak by mě jenom zajímalo, jaký byl příběh teda českého vydání téhle knihy. Jestli to bylo vaše rozhodnutí, anebo jestli je to něco, co se k vám dostalo a potom vás to oslovilo.
Příběh této knihy byl ten, že mě oslovilo přímo nakladatelství, jestli bych ji chtěla přeložit. A já jsem se rozhodla, že ano, protože to byla kniha, která se mnou hodně rezonovala, kterou už jsem dokonce znala z dřívejška. A shodou náhod zrovna ta nabídka přišla ve chvíli, kdy jsem byla na takovým čtyřdenním workshopu, kde jsme procházeli práci Joanny Macy, práci obnovující sponí, která je v té knize popsána. A zároveň mám zkušenost i tu druhou, kterou jste zmínil. Já jsem celkem přeložila v životě dvě knihy a před touto knihou to byla právě ta kniha Krásnější svět je možný od Charlesa Eisensteina, kterou jsem si sama vybrala a vlastně jsem si řekla, že bylo skvělý přeložit a našla jsem nakladatele a pak se to prostě podařilo a ta kniha vyšla.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jaká je vaše osobní spiritualita, jestli se můžeme zeptat?
Můžete to nějak upřesnit, otázku, to je hodně široká, je široké pojetí.
Inspirujete se také z různých duchovních tradic, podobně jako Joanna Macy, co je vám nejbližší?
Určitě ano. Myslím, že jsem za svůj život byla inspirována různými tradicemi, směry, učeními, nebyly to vždycky jenom tradice, ale učení třeba různých lidí, kteří ale zase obvykle vycházeli z nějakých tradic. Určitě je mi hodně blízký právě buddhismus, který tady v té knize hodně prosakuje skrze Joannu. Je mi hodně blízká, řekla bych, moudrost původních národů, třeba severoamerických indiánů, ale třeba i dnes občas můžeme slyšet o Kogi z Kolumbie a věřím, že dalších původních národů. A mám takový pocit, že stále víc spěju k nějaké jednoduchosti, kdy z těch různých učení a tradic a moudrostí ve mně vždycky něco jako zůstane a já nějakým způsobem směřuju k nějaké jednoduchosti, nebo nevím, jak to popsat, jo? Těžce se to popisuje doslov, ale jako bych šla za ta učení, za ta náboženství do takového prostoru, kde si myslím, že se stejně nakonec všechny v něčem potkávají, asi v té podstatě, nebo jak to nazveme. Že?
A oslovují vás tyto směry tím svým učením, a nebo třeba i praxí, kterou se snažíte podle těchto učení praktikovat?
Asi obojí. Například v buddhismu mě hodně inspiruje praxe, která je tady popsaná i v té knize. Ono se jí říká různě, říká se jí třeba tonglem, si to dobře vyslovuju. Tady je popsaná v tom cvičení, který se jmenuje dech života a jde o to, že vlastně nadechujeme utrpení nebo bolest nebo cokoliv, ať už ze svého okolí, nebo třeba z celého světa, ten kruh právě můžeme rozšiřovat do svého srdce, kde je to transformováno. A je to o tom, že to srdce vlastně opravdu unese vše, že se nezlomí, že jsme schopni toto nějakým způsobem skrze sebe transformovat. Pak mě napadá praxe.
Pardon, jestli se můžu ještě zeptat. A tímto cvičením člověk i nějakou tu očištěnou energii potom zpět vrací do toho prostoru? Nebo jaká je ta buddhistická představa, co se děje při tomto
cvičení? My vlastně
cvičení?
Nadechujeme to utrpení a vydechujeme, řekla bych, že tam je nějaký větší klid. Někdo tomu možná říká světlo. Prostě něco se v tom srdci uděje, kdy to, prostě to srdce vlastně do sebe to utrpení nějak pojme. A vydechuje možná soucit, u každého to může být něco jiného, ale děje se to při tom výdechu zase, to znamená do toho světa posíláme, nebo do toho svého okolí posíláme něco, co už je jiné, než to, co jsme nadechli. Protože to srdce je taková jako alchymická laboratoř, která je schopna tyto věci v sobě transformovat nebo obejmout, strávit. Hledám proto taky slova.
Nechali jsme stranou ty indiány, těmi se taky nějak inspirujete?
No, tam jsem chtěla uvést zase takovou praxi, která je mi hodně blízká, které se věnuju, a to je praxe poradního kruhu. Jsme zmiňovali na začátku. Je to z angličtiny, se tomu říká councilový kruh. A to je právě praxe, která pochází tady od těchto národů. A to je vlastně jako něco, co mně přijde jako hluboké duchovní učení v něčem. A zase přemýšlím, jak to popsat. Je to praxe, nějaká forma komunikace, která vytváří určitý specifický prostor, kde může existovat všechno v nějakém ohledu. Prakticky to probíhá tak, že každý, kdo je takového kruhu součástí nebo účasten, tak tam má svoje místo, může vyjádřit vše, co se v něm děje. ale tak je to o velkém umění naslouchat. Právě to naslouchání je tam takovou důležitou ingrediencí. A to naslouchání je o tom, že to, co k nám přichází, to, co slyšíme, tak to jako neposuzujeme. Že opravdu tomu dáváme prostor, ať to existuje, ale jsme tam přítomní s tím. A mám pocit, že právě během třeba takového poradního kruhu, což je něco, co může probíhat, nebo to může být i nějaký postoj v mém životě, že podobným způsobem k tomu životu přistupuju, tak to je právě ten prostor, kde má místo všechno. To znamená i různé duchovní praxe, různá náboženství, různé náhledy na život, názory, různé pravdy. Tam vlastně nejde o to, co je pravda. Tam jde o to, že pravd je mnoho, protože nás je mnoho a každý máme jiný náhled. Ale všechno to může současně existovat. Nejde o to, aby jedna z těch pravd nějak zvítězila. Prostě jim jenom umožňujeme jejich existenci. Prostě dobře, ty to vidíš tak. Tak to je v pořádku, já to zase vidím tak. A vlastně nás může velmi obohatit, když jsme schopni vyslechnout i ty druhý bez posuzování a když jsme schopni se otevřít nějakému jinému pohledu, jiné pravdě, jiné zkušenosti. A to je právě praxe poradního kruhu, která mě hodně v životě inspiruje.
Kdybychom se měli nějak pokusit charakterizovat filozofii té knihy, ale vlastně trošku i to, o čem mluvíte teď v souvislosti se svojí spiritualitou, tak mě napadá, že je to nějaké úzké propojení spirituality a praktické snahy právě o udržitelný život nebo o nějaký komunitní život, což samozřejmě jsou taky propojené věci. Existuje něco v České republice jako společenství, jakkoliv třeba volné a široké, které tímhle způsobem smýšlí o tyhle ty věci usiluje, nebo spíš jsou to nějací nadšenci, jednotlivci, kteří se tímhletím inspirují a potom jako třeba příležitostně se setkávají. Dá se tady mluvit o komunitě?
Myslím, že určitě dá. Jsou tady i nadšenci a jednotlivci, ale dost často jsou spojeni s nějakými třeba skupinami lidí, komunitami, které třeba zkoumají nějaké téma. A já samozřejmě neznám všechny, myslím si, že jich je poměrně dost. Některé se navzájem znají, některé ne. Já můžu uvést třeba pár příkladů ze svého okolí, o kterých vím. Může to být třeba organizace Na zemi z Brna, která prostě zkoumá globální témata, která se hodně věnuje nenásilné komunikaci, komunikaci jako takové, vzdělávání. Je to právě spousta lidí, kteří se věnuje nenásilné komunikace. Myslím si, že třeba zrovna poradní kruhy a principy nenásilné komunikace mají hodně společného. Může to být třeba i to nakladatelství Alferia, které přináší pomocí výběru svých knih témata do společnosti, které proměňují naše vidění, naše paradigma. Napadá mě Potulná univerzita přírody, spolek Pilgrim, nebo třeba Budapešský klub, to jsou vysloveně zase organizace, které se hodně zabývají změnou vědomí i na takové nějaké vědecké úrovni. A asi bych bylo mnohem víc. Komunita kolem poradního kruhu, která v České republice taky existuje, setkává se. A ono se to pak různě prolíná a určitě jsem jich spoustu neřekla, ale to jsou ty, se kterými já jsem třeba nějak v kontaktu a myslím, že všechny mají společné to, že svojí činností anebo svým zájmem přispívají k tomu, aby tento svět byl lepším místem, abychom tady vytvořili něco, co je víc v souladu s životem.
Já bych se ještě s dovolením vrátil k vám, ale pravděpodobně se to bude do velké míry týkat i ostatních z této komunity. Jak tyto myšlenky, tyto inspirace, tato učení, o kterých jsme se bavili, jak potom se promítají do toho každodenního života? Jak vlastně člověk funguje v té naší společnosti v takových věcech, jako je třeba i stravování nebo nakupování věcí a tak dále?
Mně napadá spousta věcí hned. Možná jednu věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že přijde mi důležité to, co jsem říkala na začátku o tom, že ten život je dar, že to je určitý zázrak, že je možná posvátný, tak snažit se toto vnímat právě v té každodennosti, že to nemusí být jenom nějaké speciální momenty, nějakých rituálů nebo když se děje něco velkého, ale právě naučit se vnímat toto v maličkostech každodenního života. A pěstovat v sobě vlastně vděčnost za to všechno, za tento dar. Pro mě je to právě hodně propojené i s tělem. Myslím si, že to, že tady jsme v té hmotné podobě, v našich tělech, v této přírodě, která je s tělesněním naprosto jako rozmanitosti forem hmotných, tak i to má obrovský smysl. A byť jsme vědomí, tak jsme zároveň tady. To je něco, co je dobré nezanedbávat a neopomíjet. Neupínat se jenom k něčemu vyššímu, ale vlastně prožívat to naplno v těle všemi smysly, protože si myslím, že to je velký dar opět. zkušenosti, které nelze zažít jinak než skrze právě hmotu, skrze tělo. A s tím pak může souviset stravování, jídlo, jak k sobě přistupujeme, jakou péči vlastně dáváme té naší schránce tomu tělu. Takže ke stravování mě napadá hned třeba, což souvisí i s tou mojí prací s nadací pro půdu, tak odkud pochází naše jídlo, jak bylo vypěstované, kdo ho vypěstoval. Existuje organizace AMPIC, Asociace místních potravinových iniciativ, která podporuje blízké vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli, takže propojuje místní farmáře a lidi, aby měli kvalitní jídlo, které necestovalo daleko přes celou planetu a které je třeba místní, pokud možno, nebo do určité vzdálenosti lokální. Zase víme, že to jídlo vypěstoval někdo, kdo se k té půdě stará dobře, šetrně, neníčí. Tak to je třeba jeden z těch praktických příkladů a pro spoustu lidí to může znamenat třeba nejezení masa, co ještě třeba důležitý příklad, jak moc odpočíváme, kolik času si dáme na odpočinek, nebo jestli jenom jedeme na výkon. Přijde mi, že jako důležitý tohle mít v životě v rovnováze, a že to, co dneska vidíme tady kolem sebe všude, ta vyčerpaná planeta, je určitým způsobem obraz nebo jakési zrcadlo toho, co děláme sami sobě a svým tělům, kdy jedeme prostě na doraz a prostě do noci někde něco se snažíme dokončit, ale pak si nedáme jako dostatečný čas na to, abychom se třeba vyspali nebo si odpočinuli. Takže vlastně i mít v rovnováze tady toto, že je čas něco dělat a že je čas zase odpočívat, protože se nadechneme a pak zase vydechneme a že tohle má prostě v životě nějakou svoji rovnováhu, tyhle věc.
Hanko, moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Děkujeme za vaše vhledy a přejeme hodně inspirace a hodně sil do vašeho života a do vaší práce. Naschledanou.
Já taky děkuju a přeju to samé i vám. Naschledanou. Hergot.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Hana Bernardová v Hergotu na Rádiu Wave. Já nevím, Dominiku, jak tebe, ale mě to všechno hodně oslovuje, to, co jsme dneska slyšeli, a jsem rád, že jsme měli možnost to slyšet.
Mně se to dotklo, já si listuji v té knize, budu pokračovat dál, no a možná si zkusím i nějaké to cvičení.
Já si ho rozhodně vyzkouším taky, myslím si, že je to skvělý, je to zajímavý. Každopádně se chýlíme ke konci, nám nezbývá, než se s vámi rozloučit a budeme se na vás těšit. Zase příští týden, tentokrát opět s Petrem Wagnerem.
Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí
Jan Škrob
a Dominik Čejka. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.